reportér Janek Kroupa. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Vojenská tajná služba odposlouchávala, jak jste napsali, hlavně podnikatele Pavla Stoška, také Miloslava Vyplašila, spolupracovníka tehdejšího náměstka ministra Jaroslava Kopřivy. Plyne z těch odposlechů jasně nebo jednoznačně, že z zakázky půjde mnohamilionová provize pro lobbysty?
To z toho plyne samozřejmě na prvním místě. To, co je jisté, je, že Pavel Stošek provize zkasíroval a ta provize probíhá pořád, pokud vím, tak poslední dvě platby nebo další dvě platby v řadě těch provizí byly teďka na konci roku 2010, nebo měly být. V tuhle chvíli je vedení Tatry zmrazilo, dokud se ten případ z jejich pohledu nějak nevyřeší. Zároveň je jisté, že se Pavel Stošek domlouval s některými ex-manažery Tatry na tom, že jim část provize dá taky, čili ta Tatra si, nebo ex-manažeři Tatry si posílali tu takzvanou malou domů. Tohle je jisté. Druhá věc, která je jistá, je, že Pavel Stošek, který neměl žádnou formální autoritu v tom obchodu, který byl dříve zaměstnancem ministerstva obrany, tak využil svých kontaktů a ve skutečnosti to jednání s ministerstvem obrany řídil. Byť to zprvu ministerstvo obrany, nebo doteď to vlastně ministerstvo obrany popíralo, stejně tak to popírala Tatra, ale ty odposlechy tohle ukázaly velmi jasně.
Tehdejší ministr obrany Jiří Šedivý dnes říká, že o těch tajných provizích nevěděl, že se vlastně spolehl na svého náměstka Kopřivu, který ho ujistil, že cena je v pořádku. Jak si vysvětlujete, že se taková informace, takto důležitá informace o odposleších k němu nedostala?
On právě říká něco jiného trochu. On právě říká, že to věděl a on tam popisuje dokonce briefing, který měl s tajnou službou, kde mu ty zásadní informace řekli, dokonce mu řekli i výši té provize, řekli mu, kdo tu provizi má kasírovat. Ale zároveň mu řekli, že to řeší policie a toho uklidnilo. My samozřejmě v tom příběhu pokračujeme dál a samozřejmě se teďka zabýváme snahou najít odpověď na tu základní otázku v této části toho obchodu. Jak je možné, že o tom obchodu věděla tajná služba, policie, ministři a přesto jim to proběhlo před očima? To je věc, kterou taky považujeme za zásadní a budeme se na to pokoušet v zítřejších novinách najít odpověď.
Jak těžké bude teď se čtyřletým odstupem najít přímou odpovědnost konkrétních lidí z ministerstva, pokud by se tenhle případ začal zpětně vyšetřovat?
To já nevím. My jsme se k tomu příběhu dostali vlastně okruhem, protože se zabýváme armádníma zakázkama a v kauze, kde figuroval pan náměstek Kopřiva, v kauze Patria a Minometu, který jsme psali před několika týdny, s měsícem a nebo dvěma měsíci zhruba. A tak náměstek Kopřiva mluvil právě o zakázce Tatry. A to byl důvod, proč jsme se do tohoto obchodu pustili teď. Já myslím, že jako konkrétní odpovědnost se samozřejmě dohledat dá, protože je zřejmý, kdo zkasíroval provizi, je zřejmý, kdo tu provizi vyplatil a je zřejmý, kdo se na tom obchodu podílel. Otázkou je samozřejmě, a to já nedokážu posoudit, jejich trestní odpovědnost, ale to už není moje záležitost, abych tak řekl.
Janek Kroupa, reportér Mladé fronty Dnes. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Mějte se dobře.
No a někdejšího náčelníka vojenské tajné služby Andora Šándora jsem se zeptala, co obvykle motivuje vojenské zpravodajství k odposlechům, jaké se odehrály v letech 2006 až 2007 kvůli nákupu Tatrovek.
Tak nepochybně případ se zmínila je důvodem k tomu, aby se o to samozřejmě vojenské zpravodajství zajímalo a samozřejmě využilo svých legálních možností, které mu dává zákon a samozřejmě požádalo to do předsedu nejvyššího soudu o schválení odposlechu, které samozřejmě má nějaké pravidla, je kontrolováno a o výsledcích takovéhoto rozhodnutí je potřeba informovat ministra, protože ministr v tom povolovacím procesu samozřejmě hraje svoji roli.
Tehdejší ministr Jiří Šedivý říká, že se o téhle věci nedozvěděl, že byl podveden, kontrakt, jak víme, podepsal. Dá se to z dnešního pohledu hodnotit jako spíš jako selhání zpravodajské služby anebo možný problém spolupracovníku ministra?
Tak vy jste řekla, že nebyl informován nebo že byl nějakým způsobem podveden. To je otázka, kdo ho měl informovat, ale já jsem přesvědčen, že vojenské zpravodajství takovouto věc, na kterou žádalo povolení od poslechu, tak ministrovi zcela nepochybně sdělilo. Jestli nebyl informován svými náměstky, kteří jsou odpovědní za akvizice, to je věc druhá, ale v tuto chvíli si dovolím téměř 100% tvrdit, že by vojenské zpravodajství takovouto věci nenechalo pro sebe.
Jakými cestami se tedy informace od vojenské zpravodajské služby dostávají k ministrovi? Je tam vždycky přímé spojení, nebo je prostě ta možnost, že někdo tyhle informace filtroval a zatajoval reálná?
Tak takovouhle věc nepochybně půjde ministrovi sdělit šéf. Já bych takovouhle věc neposílal po někom, určitě ne v době nějakého utajeného e-mailu či SMSky. V každém případě bych takovouto informaci, a předpokládám, že i moji nástupci tak činili, že takovouhle věc ministrovi doložili osobně, protože informace přinášící takováto závažná sdělení samozřejmě musí jaksi vyvolat i další doplňkové otázky od ministra. Takovéhle věci se říkají jaksi osobně a takové informace sděluje ministrovi vždycky šéf té služby.
Z toho, co napsala Mladá fronta dnes, plyne, že nákup Tater se nevyšetřoval také proto, že Miroslav Krejčík, který údajně věděl, dozvěděl se o těch nekalostech při uzavírání kontraktu právě ze zmíněných odposlechů, byl odvolán. Jak se vidíváte na tuhle tu okolnost kauzy?
Já si myslím, že to je nějaká misinterpretace celého problému, protože zjistili vojenské zpravodajství závažné informace o tom, že by mělo dojít ke spáchání trestného činu, tak je její povinností takovou informaci předat policii České republiky, protože informace zjištěné vojenským zpravodajstvím, byť jsou v rámci zákona, to znamená, že o nich ví i příslušný soudce, tak nejsou součástí trestního řízení. Trestní řád říká, že trestní řízení má nějaký proces a ten proces dozoruje státní zástupce. Pokud jde o vojenskou zpravodajskou službu nebo BIS, či Úřad pro zahraniční styky a informace, tam v žádné roli státní zástupce nefiguruje. Já jsem si téměř jist, že vojenské zpravodajství informovalo policii České republiky o tomto případě a bylo na policii České republiky, aby zahájila vyšetřování. Jestli nezahájila, měla proto možná nějaký důvod, co já bych teďka spekuloval, ale to je věc potom samozřejmě v každém případě policie České republiky.
Tam je ještě právě jenom ta zajímavá schoda dat, to jest, že odposlouchávání končí 27. března 2007, aspoň podle informací Mladé fronty dnes, a to je datum shodné s koncem Miroslava Krejčíka v pozici náčelníka vojenské zpravodajské služby. Tohle může být podle vás schoda náhodná, nebo prostě tyhle kauzy spolu souvisí?
Já si myslím, že to je spekulace, že to možná došlo k nějakému jenom souběhu dvou časů, ale ten, kdy byl Krejčík odvolán, asi těžko rozhodl o zastavení dalších kauz či jeho nástupce. Mně to přijde jenom taková spekulace. Ono to vypadá tak jako zajímavě. S odchodem šéfa končí odposlech, tím pádem někdo do toho zasáhnul, aby se celá věc poslala k ledu, ale mně se to zdá jako spekulace spíše. I když netvrdím, že zásahy do činnosti tajných služeb v minulosti bohužel byly.
Jaké typy zásahu máte na mysli?
Já bych opravdu nechtěl být konkrétnější, tak může se stát, že může některý politik jaksi chtít od té služby, aby se té věci věnovala třeba do větší hloubky, si vzala k tomu ještě nějaký další informace v potaz, ale abych konkrétně řekl, že by byl politický tlak na to, aby se něco nevyšetřovalo, tak to by bylo asi příliš odvážné.
Andor Šándor, někdejší náčelník vojenské zpravodajské služby.